Takže vidíte, že máme dneska povzbudivé téma. Takže já bych přečetl pár úvodních veršů, takové delší pasáže. Je to z kapitoly Evangelia Matouše z 10. kapitoly od 17. verše. Matouš 10.17, kde se píše: Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům. Ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jiným národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Amen pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Žák není nad svého učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. A nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva brabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou všechny vlasy na hlavě sečteny. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se já přiznám před svým otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Když se podíváte na tuto pasáž, tak na ní je mnoho náhledů. Předtím vlastně pán Ježíš si vezme svých 12 apoštolů a posílá je do judských měst a toto jim říká. Ale vidíme, že oni ještě nebyli pronásledováni a že ještě nepřišel pán Ježíš a tato perikopa nebo těchto několik částí mluví až do doby, než pán Ježíš přijde. Je to určitý přesah, proto věřím, že je to model pro nás. A píše se zde, že bude pronásledování křesťanů, že křesťané budou zabíjeni, budou nepřátelé ve vlastní rodině, děti povstanou proti rodičům, budou lidé bičováni, zabíjeni. A není to moc hezké čtení, že? Ale přesto nikdy nás Bible nevede k tomu, abychom měli strach, abychom se někam schovali. Ale proč toto všechno je? Proč dochází k pronásledování křesťanů, když to Bůh má všechno ve své ruce? Říká, i vrabce má Bůh přesně spočteny, máte větší cenu než oni. Když jsem se tak díval, tak pronásledování nebo nějaké soužení, vždycky jsem našel v Bibli takové tři hlavní důvody, proč je. První z nich je Boží soud. Že Bůh soudí svůj lid, aby se probral, aby ho zavolal zpátky. Druhý je určité přetavování, tříbení. Napsáno, každý, kdo chce zbožně žít, zakusí pronásledování, aby se vlastně vaše víra, naše víra vytříbila, jako se zlato tříbí ohněm. A třetí důležitý aspekt je svědectví, kdy člověk je schopen položit život za to, čemu věří. 12 apoštolů nebo 11 z nich zemřelo za to, že říkali, my jsme ho viděli, on vstal z mrtvých. A někdy tyto tři věci jsou dohromady. Může to být jako soud, který zároveň tříbí člověka a zároveň je v tom vidět, čemu člověk věří a za co je ochoten položit život. Když se podíváme trošku blíž na tu eschatologii nebo na to, co vlastně církev čeká ke konci, tak ještě přečtu z 2. Tesalonicenským, 2. kapitoly, 1. a 4. verš. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, Prosím vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře vůči Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Obecně křesťané věří, že je to obraz příchodu Antikrista. Nebudu spekulovat, kdo to bude, ale chtěl bych ukázat na jednu důležitou věc, co se stane před příchodem Krista. Dojde ke vzpouře vůči Bohu. K celosvětové vzpouře vůči Bohu. A já jsem přesvědčen, že toto vzpoura vůči Bohu bude spojena s pronásledováním křesťanů Kristova těla. Vzpoura vůči božím nárokům, božím principům, vzpoura vůči všemu, co vychází z křesťanství. A kdo působí tuto vzpouru? Efeským 2. kapitola 2. verš říká, že v synech vzpoury to činí mocný duch povětřích. Je to ďábel, který podněcuje lidstvo, aby se vzbouřilo proti Bohu. V žalmu je napsáno, bouří se národy proti Hospodinu a pomazanému jemu a Hospodinu jsou k smíchu. Ale já jsem nedávno přemýšlel, co to je vzpoura vůči Bohu. A já jsem přesvědčen, že je to něco, čeho se každá generace dožívá. Jsem přesvědčen, že je to něco, co máme dříve nebo později před sebou. Protože když se podívám, tak vzpoura vůči Bohu se obrovským způsobem začíná projevovat třeba už v západní Evropě, ve Spojených státech, prostě v zemích, které vychází z křesťanské tradice. Je to vzpoura vůči božímu stvoření na zemi. Já bych se trošku vrátil do Genesis, kde je napsáno, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. A člověk, muž a žena jsou stvořeni k obrazu božímu a proto je zakázána vražda. Po pádu člověka dal Bůh určité zabezpečení a v Biblii je napsáno v 1. Korintským 11.3 rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Pán Bůh dal určitý řád do společnosti. Dal rodinu, dal muže, který je hlavou, který má zodpovědnost za vedení rodiny, dal ženu, která je jeho pomocnicí, která je jemu rovna, ale muž je její hlavou. Potom je to Kristus, kdo je hlavou muže a hlavou Krista je Bůh. Jinými slovy, máme tady jednoho jediného Boha, který je Bohem všech, Krista, který je hlavou muže a muž, který je hlavou ženy. Oba jsou pak stvořeni k obrazu božímu a lidský život je ve velké úctě. Proto kdo by zabil, bude zabit. Ten duch povětří to dneska všechno se snaží převrátit. Doufám, že se nikoho z vás nedotknu. Já nejsem teolog a proto si mohu dovolit věřit Bibli. Nejsem ani žádná církevní autorita a proto si také mohu dovolit věřit Bibli. A tak, když si přečteme v tom Genesis, tak je napsáno, že mluvil jsem o tom vícekrát, ale že žena je mužovu pomocnicí, i muž je pomocnicí Boha a Kristus je pomocník Boha, tam je ezer, i Bůh je pomocníkem člověka, takže to nikoho nesnižuje. Ale je tady vidět, že je tady určitý řád a omezení, že ženě není dovoleno učit. A ve chvíli, kdy ďábel přišel za ženou a svedl lidstvo, tak by to chtěl znovu opakovat. Znovu by to chtěl opakovat. Tím si nemyslím, že by žena nemohla být učitelka. Jo? To myslím jako vedení doktrinální a podobně. První takový malinký krůček je, že křesťané toto v Bibli nechtějí vidět. Že se jim to nezdá. Je tady genderová teologie. Je tady feminismus, která se říká, je to úplně stejné. Žena je pouze muž, který vypadá jinak. Jsou plně nahraditelní a plně zaměnitelní. Takže v rodinách je to převráceno. Potom přichází ke slovu homosexualita. Čeho? Protože muž s ženou tvoří dohromady člověka. Ne dva muži, ne dvě ženy. A jakmile se trošku to přehodí, že se přehodí ta vůči mužská zodpovědnost, která mě se teda nelíbí, já bych to nejradši všechno hodil na svoji manželku, ale Bůh bude volat k odpovědnosti mě, tak je tady druhý krok a najednou máme, no teď je to úplně jedno, jsou stejní tak, jestli je to muž nebo žena nebo muž, žádný komplementarismus tady není, je to všechno zegalizované, je to úplně jedno. A druhá věc potom přichází homosexualita. Je to úplně normální a pak to jde samozřejmě dál, že jo, pedofilie a podobně. Vzpoura vůči Bohu. A potom to jde ještě dál, že jo, hlavou každého muže je Kristus. Není to Buddha, není to ani Mohamed, není to Konfucius, je to Kristus, je to bohočlověk. A v dnešní době se dostáváme do situace, kdy si myslím, že říct, že homosexualita je zvrácenost a hřích, tak na západě už se říká, zacituj Bibli a jdi do vězení. Dneska říct, že muž je hlavou ženy, tak i v křesťanských kruzích to bude fopa pomalu. A já to čtu v Bibli. A dneska říct, že Ježíš je jediným Bohem a že to, co obětují pohané, obětují démonům, no tak to už je úplná hrůza. Co myslíte, když je halal porážka? Komu muslimové obětují ty zvířata? No Bible říká, že pohané obětují démonům. A já jsem nikdy nečetl, že by kromě božího lidu, kromě Izraela a duchovního lidu, což je církev, duchovní Izrael, že by ti ostatní nebyli pohané. A co pohané obětují? Obětují démonům. Já jsem slyšel jednoho religionistu, který říká, že to je Kristův sektářský výrok, který by se měl vyhodit z Bible. Takže si myslím, že tady máme vzpouru vůči božímu řádu jak vyšitou. Začíná to v tom malém. Muž a žena jsou úplně stejní, zaměnitelní, muži už pomalu mají otěhotnět, implantují se jim embrya, aby je donosili. Vzpomínám si, jak Zorka říkala, že ve skandinávských zemích už se neříká tatínku a maminko, ale rodič jedna a rodič dvě. A dítě si má vybrat. Jakoby ta diferenciace, ten rozdíl pomalu jde pryč. Žena, která je vzácnější, o které Bible říká, že je slabší, že má být milována a chráněna, tak i Kristus má milovat. Kristus miluje církev tak, že se za ní vydal a podobně má muž milovat ženu. Má se za ní vydat, má ji milovat a má ji chránit. Ženy ještě na poště donedávna nesměly zvedat víc než 15 kilogramů. Jsou slabší. A někteří toto nenávidí. Vytrhli by to z Bible nejraději. No a opravdu druhým krokem je potom naprostá zaměnitelnost v pohlaví. Proč má kojit jen žena, že jo? I muž je k tomu způsoben, dejte mu hormony. Všichni jsou si rovni, všichni jsou stejní. Ano, jsou si rovni, ale nejsou stejní. No a potom máme, že se nakonec pohrdá i tím obrazem člověka. A vemte si, že potrat je prach sprostá vražda. Že prostě člověk, než se narodí, tak se zabije. A když je člověk příliš malý a překáží rodičům, že by neměli peníze, no tak ho zabijí, vemou nějakou pilulku. A je jenom otázka času, než se budou zabíjet i starý a nemocní, že bude eutanazie. Že eutanazie jako evangelium, tak dobrá smrt, dokonce radostná smrt. A ukazuje se, že nakonec těch statistik, že ti lidé, kteří s tímto souhlasili, že nakonec nechtěli a byli vlastně přinuceni. Spoura vůči Bohu. Ale podívejte se, co já si mohu dovolit tady říct ještě. A zatím mě nezavřou. Zatím pořád ještě tohleto mohu říct. No, kdybych to řekl někde, já nevím kde, možná v Americe, já nevím, jestli by to šlo, nebo v západním Německu, dneska už jako Německo spojeno, ale už by s tím byl problém. Už se potom jde. Co jsi to říkal? No a říct, že nějaký pedofil, že je to vlastně hříšník, no to už prostě, to už nejde, na tož homosexuál třeba, že jo. Takže tady vidíme, že vzpoura vůči božímu řádu a vzpoura vůči Bohu postupně přichází a postupně se ukazuje. A já si myslím, že Pán Bůh tady plánuje, že budou lidé, kteří z tohohle neuhnou, kteří budou stále říkat, Ježíš je jediný Pán, je jenom jedno jméno, v kterém jsme spaseni a jiné není. budou dále říkat, že ty sexuální úchylky, že jsou zvrácenost, protože to budou vidět v Božím slovu. A tady toto místo z písma nám vlastně ukazuje takový průřez toho, v čem to pronásledování je, ukazuje nám principy. Na začátku jsou ti lidé vysláni, aby zvěstovali evangelium. To je primární úkol církve. Úkol každého z nás je především být svědkem ve škole, v zaměstnání, ve sboru, já nevím, svým známým. A není být svědkem, že vydělám víc peněz než ostatní. Že budu mít víc titulů než ostatní. Že budu chytřejší než ostatní, ale mám být svědkem a mám se umět spokojit s málem. Bible nám ukazuje, kde budou tyto boje. Že jo, je to ve vlastní rodině. Otec vůči synu. Dcera proti matce. Ve vlastním národě. Národ nenávidí ty křesťany, kteří tam jsou. A křesťané nemají se o to starat a mají nést to své poselství, nemají útrpně to vydržet, ale pokud mohou, tak mají utéct do jiného města. A Pán Ježíš tady říká, že to evangelium ještě nebude stačit být rozšířeno po těch všech městech judských, než přijde Pán Ježíš. A Bible nám tady říká, že se nemáme bát těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale máme se bát toho, kdo může naši duši i tělo zahubit v pekle. Kdo to je? Kdo může naše tělo i duši zahubit v pekle? No, ďábel ne, že jo? Ďábel nemůže. Bůh. Toho se máme bát. A když se bojíme víc Boha než lidí, tak se překonáváme ten strach. A dneska bych vám chtěl přečíst takové několik příběhů. Vzal jsem se do nějaké knížky, protože když se křesťanům řekne, že je čeká pronásledování, že budou zabíjeni, že bude doba soužení, tak to působí tísnivě. Ale Pán Bůh tady říká jednu velice důležitou věc. Já jsem s vámi po všechny dny, vaše vlasy jsou spočteny a ani vrabec, který spadne na zem, nespadne bez vědomí vašeho otce. Vladimíre, mohl bych tě poprosit o to video. Já jsem si dovolil takové video ilustrační k tomu, tak jestli bys ho pustil. No a to jsou špačci nad římskými vinicemi. Vidíte, to jsou stovky a tisíce ptáků, kteří se přelívají na nebi a kteří vytvářejí takovéto obrazce. A já nevím, kolik jich tam může být. A to je obrovský kvantum. Myslím, že stačí, děkuji. Jo, no to je nádhera, vidíte to? A teď si představte, že to nejsou vrabci. Ale to jsou špačci. A každý ten špaček, který je tady v tom oblaku, tak Pán Bůh má spočteno jeho peří, ví, kolik toho má ve svém voleti, ví přesně, kam poletí, zná ho dokonce si myslím i jménem, možná nějak pojmenovává Bůh, já nevím. Ale jestliže se stará o takovéto ptáky, děkuji, to už stačí vypnout, jestliže se stará tady o ty špačky, když se mi hejna vrabců nepodařilo sehnat, tak si prostě můžete být jistí, že se Bůh stará i o vás, že vás zná, že o vás ví, že mu nejste lhostejní. A já jsem si řekl, že bych vás rád pozbudil trošku víc. Jo? Vidíme, že ve vězení Pán Bůh byl s těmi lidmi, byli tam andělé, vyváděli je, že jo, zavírali tlamy lvům a podobně, ale prosím vás, je to ještě dneska nebo ne? Já vám řeknu tři příběhy celkem. Jeden vám řeknu. Řeknu vám trošku, jak se k němu stavím, protože není potřeba věřit všemu. A pak vám přečtu dva. Z nich jednoho člověka znám osobně, nebo on už zemřel, znal jsem ho. Byl jeden takový příběh, slyšel jsem ho vykládat, že byla skupina křesťanů, která byla zatčena vojáky. A ti vojáci chtěli, aby se vzdali své víry. Nechali je svléct a postavili je na mráz. Postavili se do kruhu, kolem nich postavili vojáky, aby nemohli utéct. A řekli, kdykoliv se vzdáte své víry, dostanete čaj, dostanete teplé oblečení a můžete jít domů. Umrznout, To asi není příjemné, a mně stačí, když je mi v noci zima. Na to špatně někde stát polonahý v mrazu. Nebo někde na Sibiři, tam může být i minus 20, minus 30. A stalo se to, že podle jednoho svědectví, slyšel jsem to ze 150. ruky, že jeden z těch lidí, kteří už tam měl umrznout, to nemohl vydržet. A klepal se, že to prostě, že odejde. A jeden voják, který tam stál, že mu Bůh otevřel oči a uviděl zajímavou věc, že kolem každého z těch lidí stojí anděl a drží mu nad hlavou mučednickou korunu. A ten jeden člověk už to nevydržel, zřekl se Krista, dostal čaj, vzal si kabát a šel domů. A ten voják to viděl a viděl, že ten anděl tam stojí a drží tu korunu a tak se dívá, neví co. A ten voják uvěřil, svlékl se a stoupil si tam místo něho. Je zvláštní, tento příběh působí velice zajímavě. Že jo? Je tady jeden problém. Kdo to mohl vidět? Ten voják, který umrzl? Tak to někomu řekl předtím. Já nevím, jestli ten příběh je pravdivý. Opravdu nevím. Ale v Orientu se říkají podobenství, takže to vezměte jako podobenství. Možná se to stalo, ale možná taky ne. A já bych vám rád přečetl několik příběhů, které se ale staly. Jeden z nich napsal Josef Korbel. Byl to jeden z ředitelů nebo důstojníků armády Spásy v Československu, a který po válce zažil věznění. A tam je mnoho takových příběhů. A já bych vás chtěl pozbudit jedním příběhem, který se skutečně stal, a těch je tam mnoho takovýchhle. A víte, že armáda Spásy je poměrně konzervativní církev, je velice blízká metodistům a wesleyánům. Takže bych tomuto opravdu věřil. Jmenuje se to Pod boží ochranou. A pokud mi dovolíte, já budu chvilinku déle číst, ale věřím, že z toho budete pozbuzeni. Už 3 týdny jsem byl ve vyšetřovací vazbě. 3 týdny, v nich se mi promítl celý můj život před očima a když jsem čekal na propuštění, konečně, jednoho rána vyvolali moje jméno. Vyskočil jsem a uhladil svoji pokrčenou uniformu. 3 týdny jsem ji měl na sobě ve dne v noci, spával jsem v ní na špinavé podlaze, vypadala strašně. Ale teď mi to nevadilo, protože už budu brzo doma. Před celou čekali 4 muži. Uchopili mě a než jsem si uvědomil, co se děje, nasadili mi na ruce želízka a oči převázali páskou. Pak mě postrkovali vpřed dlouhou chodbou. Dostal jsem strach. Po obtížném klopítání přes nesčetné schody jsme se náhle zastavili. Sundali mi okovy a pásku. Ocitl jsem se ve velké, téměř prázdné místnosti. Na jedné straně u dlouhého stolu sedělo 8 mužů. Vypadali mladě a zdatně. Jeden z nich s přívětivým úsměvem ukázal na prázdnou židli v protějším koutě. Uklidněn zřejmou přívětivostí jsem se posadil. V tom jsem zahlédl na stěně čerstvou krvavou skvrnu. Na jiném místě jsem rozeznal krvavý otisk ruky. A pak po celé ploše podlahy jsem uviděl roztroušené krvavé stopy. Pochopil jsem, že je to místo, kde byli moji spoluvězni mučeni. Popisovali mi surové scény. Neměl jsem však nyní čas na tohle myslet, protože začal výslech. Rádi bychom vám položili několik otázek a doufáme, že nám řeknete pravdu, začal vyšetřovatel. Díval jsem se mu přímo do očí a odpověděl jsem. Pane, jsem křesťan, než jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista. Často jsem si lží pomáhal z nesnází, ale od té doby nikdy. Můžete být ujištěn, že vám povím pravdu, i kdybych měl kvůli tomu trpět. Stačí, když se budete držet pravdy, máte přece ženu a děti a rád byste se vrátil domů. To bude možné dokonce velmi brzo, když všechno přiznáte, poznamenal jiný. Měl jsem čisté svědomí a neměl jsem co zakrývat, a tak jsem ho klidně ubezpečil. Jistě řeknu vám pravdu. Podívali se na sebe a potom jeden z nich začal. Dobře, řekněte nám tedy, odkud máte ty zbraně a munici? Víme, že se pod pódiem ve vašem kostele nachází skladiště zbraní. Přiznáváte to? Teď kousek přeskočím, protože bylo to dlouhé. A tam vlastně mu říkali, že to má tam zbraně, on řekl, že ne. A když řekl, že nepodepíše, že tam má zbraně, tak to pokračovalo. 8 mužů vyskočilo ze svých míst a blížilo se ke mně. Já jsem vyskočil ze své židle s hořkou příchutí na jazyku. jak mě můžete obviňovat z takových věcí, zvolal jsem zděšeně. I když jsem vám přece řekl, že jste špatně informováni, anebo to říkáte schválně, abyste mě dostali do vězení nebo mě zabili. S předstíranou vlídností jeden zatlačil zpět na židli, jeho vyumělkovaný chladný úsměch nedokázal zamaskovat skrytou nenávist. Drželi mě před očima papír a řekli, tady je pero, když to podepíšete, budete propuštěn. Stačil jen zběžný pohled a bylo jasné, že je to papír plný lží. Opět jsem povstal a řekl, poručili jste mi mluvit pravdu a teď po mně chcete, abych podepsal tyto lži nikdy. Řekli, svlékněte si košily, boty a ponožky, nařídili. Najednou se atmosféra změnila. Cítil jsem přítomnost satanských mocností a věděl, že musím uposlechnout. Tak jsem tu nyní stál bez košile a s bosýma nohama. Rozkázali, abych si na židli klekl a předpažil. V tom okamžiku přede mnou vyvstal obraz mého spoluvězně, který ležel schoulený v koutě, celý zbitý a skrvavený. Třásl jsem se na celém těle, protože jsem věděl, že mě teď čeká stejná převýchova a vzhledem na to, že nejsem žádný hrdina, to asi nevydržím. Pozvedl jsem svoji mysl k tomu, který jediný byl s Tomy pomoci. Zatímco moje chvějící se tělo klečelo na židli, mé ustrašené srdce volalo k Bohu. Pane, 22 let jsem hlásal, že jsi mocen své dítky chránit a vysvobodit. Zjev prosím teď svoji moc. Posilni mě a učin mě ochotným raději zemřít, než způsobit hanbu tobě a tvým dítkám. Muži se ozbrojili gumovými obušky, klekli a nadávali, přičemž mě hrozně sledovali divokýma sadistickýma očima. Byli připraveni udeřit a bít a bít. Přikrčil jsem se. S křikem se do mne pustili. Proč mě nebijí? Divil jsem se. Pokoušeli se o to sice, ale nemohli mě zasáhnout. Byl jsem chráněn neviditelným pancířem. Útočili na mne, ale zdálo se, že mě zdržuje velká neviditelná ruka. Nezasáhli mě. Co to bylo? Kdo jim v tom zabránil? Snad já? Určitě ne. Nacházel jsem se v politováníhodné situaci a třásl jsem se strachy. Byl to Bůh, kdo mě chránil. Ještě hodnou chvíli se pokoušeli mě zasáhnout, ale naráželi jen na sebe a zuřili jako divá zvěř. Jejich nenávist se stupňovala. Nakonec jeden zakřičel, pryč s ním, ať už ho tu nevidíme, odkliďte ho, nebo ho zabiju. Někdo mě zlostně sestrčil ze židle a vyhodil na chodbu. Skoro jsem ani neměl sílu, abych se postavil po tolika dnech hladu a neprospaných nocí. Navíc jsem byl vyčerpán z toho hrozného výslechu, strážci mi pomohli na nohy a vrátili mi boty. Ruce mi dali opět do okovů, na pásku mi dali oči a vedli mě zpět do cely. Promiňte, bylo to trošku delší. Nečekal jsem, že to bude tak dlouhé, člověk čte rychleji. Ale je to jeden z příběhů, kdy vlastně Boží dítě bylo v ohrožení života, kdy se bál, že ho budou mučit. A vidíte, že když ten člověk se rozhodl, ať se děje cokoliv, ať mě to stojí bolest, ať mě to stojí život, já nezapřu Pána Ježíše Krista. A co jsem si najednou uvědomil v tom příběhu, tak tam je napsáno, kdokoliv mě nezapře, toho ani já nezapřu před svým otcem. My to často chápeme jako nějaké proroctví o budoucím soudu před Bohem. Tak to asi bylo myšleno. Ale tady jde o to, že ten člověk prožil Boží záchranu, protože se rozhodl, že bude Bohu věrný a Bůh ho vysvobodil. Ve 2. století byly různá pronásledování křesťanů a tam byli takzvaní odpadlí a takzvaní konfesoři. A ti konfesoři jakoby dokázali vydržet opravdu tvrdé mučení. A tito lidé vykládali, jak je Bůh v různých těžkých situacích zachránil a jak jim pomohl. A tak jsem přesvědčen, že když skutečně člověk je rozhodnut, že bude Bohu věrný, že Pán Bůh ho může i vysvobodit. Já už nebudu číst ten druhý příběh, bylo by to nadlouho, zjistil jsem, že to trvá dlouho, ale Bible se mluví o tom, že někteří toto nezažili, byli mučeni, byli zabíjeni a zaplatili životem. Takže jsem řekl 2 svědectví, jedno od muže, kterého neznám, jedno svědectví, které je z takové 2. roky, ale řekl bych vám ještě naposled jedno svědectví o někom, kterého znáte všichni a které je skutečně pravdivé. Vzpomínáte si na Crystal Blake, že byla mezi námi? Už není, už je někde, kde doufám, že budeme všichni. A ona neprožívala pronásledování, neprožívala žádné mučení, nebyla ve vězení, ale prožívala bolestnou chemoterapii. Takovou, která se dá srovnat s něčím, čím mohli procházet vězni. Trvalo to 6-7 let. A já mám svého studenta, je to můj doktorant, on pracuje jako farmaceut na Žlutém kopci. A před několika lety jsem s ním mluvil o těchto nemocech, rozebírali jsme, jak dlouho je přežití u některých typů nádorů. A já jsem mu vlastně říkal i tu diagnózu, vlastně, kterou měla Crystal. A pak jsem mu řekl, víš, my máme ve sboru jednu dívku, jmenuje se Crystal Blake a ona vlastně se u vás léčí. On se tak podíval, říká, víte, promiňte, my všichni tady známe Crystal Blake. A oni viděli, jak trpí. Oni viděli, netušili, že tak vezme. To bylo svědectví, které stálo za to. Amen.